Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 12 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Стамбулда киши колдуу болгон уйгур тектүү Айеркен Саймаитини өлтүрүүгө шектүү катары Кыргызстандын жана Сириянын жарандары кармалды.
Сириялык Али Избек жана кыргызстандык Хусейн Акматалиев, Абдуллах Энвер кармалды.
Бишкектеги ишарада президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүгө умтуларын айтты. Өлкөнүн тышкы саясаты кандай болушу керек?
Тышкы саясат деген биздин өзүбүздүн ситуацияга жараша болот.
Президенттин көп векторлуу саясат жүргүзөбүз дегени ал дипломатиялык тил деп айтса болот.
Ууган өкмөтү абактагы Талибан кыймылынын 3 согушкерин туткунда жаткан америкалык жана австралиялык профессорлорго алмашат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Кушубак кеч, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Алгач жаңылыктарга орун беребиз. Алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Стамбулда кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктар кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Адана шаардык ички иштер бөлүмү билдирди. Баштапкы маалыматка ылайык, кармалгандардын экөө кыргызстандык, бирөө сириялык болгон. Алардын биринин паспорту жасалма болуп чыккан. Эки кыргызстандык Түркияга бир ай мурун келгени кабарланды. Ачыла кылышынын айтымында кармалган сириялыктын аты Али Исбек жана кыргызстандыктар Хусейн Акматалиев менен Абдуллах Энвер болуп саналат. Шектүүлөр эми Адана шаарынан Стамбул шаарына жеткирилет. Түркиянын Адана шаары аймагы Сирия менен чектешет. Азаттыктан Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүнө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Саймаитти 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. 11 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы башкы консулу Эркин Сопоковду кызматынан бошотту. Бирок чечимдин себеби айтылган жок. Мунун алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Саймаитти өлтүрүлгөн жердеги автоунаанын номуру Стамбул шаарындагы башкы консулдукка таандык экенин тастыктаган. Израиль Газа тилкесине таамай сокку уруп, анда Палестинадагы Ислам джихады куралдуу тобунун кол башчыларынын бири Бахабу аль Атта өлтүрүлгөнүн билдирди. Аталган өлкөнүн армиясынын басма сөз кызматы Бахабу аль Атта Израилдеги жайкын тургундарга каршы уюштурулган жүздөгөн терактка жооптуу болгон деп жазды. Иран колдогон Ислам джихады тобу Газа тилкесинин чыгышында Шежая районундагы соңку соккуда Бахабу аль Атта аял экөө ажал тапканын ырастады. Сириялык мамлекеттик жалпы коомдо каражаттары Израиль Дамаск дагы Ислам джихады тобунун дагы бир лидери Акрам аль Ажуринин үйүндө аткылаганын, анда эки адам мерт болгонун, бирөө Ажуринин уулу экенин маалымдады. Палестинадагы куралдуу топтор Израилге жооп иретинде Тель-Авив баштаган бир канча шаарларды ракета менен аткылашты. Соккунун кесепети, жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Молдовада парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Өкмөттүн отставкасы менен аяктаган жагдайга прокуратура тууралуу мыйзамды өзгөртүү аракеттери негиз болгон. Анда Майя Санду өлкөнүн башкы прокурору кызматына талапкерлерди мындан ары премьер-министр тандайт деген жобо камтылган мыйзам долбоорду сунуштаган. Буга парламенттеги социалисттер каршы болуп, өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүп чыгышкан. Майя Санду бул долбоорду Венеция комиссиясына жөнөтөрүн, алардын корутундусун күтүү керектигин айткан жана өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгесинен баш тартып чакырган. Молдованын эгемен тарыхында парламент ушуну менен 4-жү жолу өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азиядагы эң негизги маселелердин бири катары бул чек аралардын юридикалык жактан жол жоосу бүтпөй жатканын айтты. Бул тууралуу өлкө башчы бүгүн 12 ноябрда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгына карата уюштурулган иш чарада кеп кылды.
Биздин чек аралардын юридикалык жактан жол жоболоштуруунун бүтпөй жаткандыгы региондогу эң курч маселе. Чек арадагы туруктуулукту сактоо чектеш мамлекеттердин ортосундагы кызматташууну тереңдетүүгө жагымдуу шарт түзөт. Коңшу мамлекеттер менен болгон чек араларды тактоо жана аларды юридикалык жол жоболоштуруу процессин тездетүүгө умтулат.
Жээнбеков чек ара маселеси бир жаңсыл чечилсе мамлекеттердин экономикалык дарамитин толук пайдаланууга жана өз ара кызматташтык боюнча долбоорлорду ишке ашырууга кеңири мүмкүнчүлүк түзүлөрүн билдирди. Казахстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн Владимир Путин менен Владимир Зеленскийге Нурсултан шаарында жолугушууну сунуштады. Ал 12 ноябрда Астана клуб саясий форумунун жыйынында сүйлөп жатып, буга чейин Орус жана Украин президенттери менен жолукканын, аларга жеке жолугушуу зарыл деп эсептегенин кошумчалады. Назарбаев Зеленский бул сунушка макул экенин, ал эми Путиндин жообун күтүп жатканын билдирди. Орусия 2014 жылы Украинанын Крымын жарым аралын аннексиялап алып, өлкө чыгышындагы жекчилерге колдоо көрсөтүп келет. Кремль жаңжалга тиешеси жок экенин айтууда. 5 жылдан бери өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жекчилердин ортосундагы куралдуу кагылыштарда 13 миңден ашуун адам өлдү. Казакстан буга чейин ар тараптуу сүйлөшүүлөргө аянча түзүп келген. 2017 жылы Нурсултанда Сириядагы согушту жайгаруу боюнча дагы жолугушуулар өткөн болчу. Нокен айылдык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, курулуш аймагындагы курулуш 3 участкасына Курманбек Бакиевдин ысымын ыйгаруу жөнүндөгү токтомун жокко чыгарды. Бул тууралуу аталган жергиликтүү кеңештен кабарланды. Сессияга 21 депутаттын 17 катышты. Аларга Курманбек Бакиевдин ысымы негизсиз ыйгарылганы тууралуу айрым жергиликтүү тургундар кайрылган. 9 ноябрда Нокен районунун Рахманжан айылынын көчөлөрүнүн биринде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин аты коюлганы белгилүү болгон. Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган. Ал 2010 жылдын апрелиндеги элдик толкундуулардан кийин өлкөдөн качып кеткен бойдон үй бүлөсү менен бир туугандары болуп Беларусьтун борбору Минск шаарында жашайт. Бакиев мекенинде бир нече кылмыш үчүн айыпталып, сыртынан соттолгон.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 13 ноябрда жаан чачын жаабайт. Кыргызстандын аймагында айрым аймактарда туман каптайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн -3, +2, күндүз 6-11, Таласта түнкүсүн -1, -6, күндүз 7-12, Баткенде түнкүсүн -2, +3, күндүз 10-15 градус болот. Ош Жалабат облустарында түнкүсүн -2, +3, күндүз 10-15 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 4-9 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -1, +1, күндүзгү жогорку температурасы +8, +10 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берибизди улантабыз. Стамбулда киши колдуу болгон уйгур тектүү Айеркен Саймаити өлтүрүүгө шектүү катары Кыргызстандын жана Сириянын жарандары кармалды. Бул тууралуу Туркиянын Адана шаардык полициясы кабарлады. Ал ортодо тышкы иштер министрлиги өлтүрүлгөн ишкердин жанындагы автоунаа Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопуковго таандык болгонун ырастады. Бул кабар ырасталган соң президент Сопуковду кызматтан алды. Буга чейин Азаттыктын бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча иликтөөсүндө аты аталган ишкердин өлүмүнүн жаңы жагдайлары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Стамбулда 13 ноябрда киши колдуу болгон ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмү боюнча Кыргызстанда жаңы жагдайлар биринин артынан бирин ачыкка чыкты. Алгач болуп бир учурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймаитини өлтүрүүгө шектүү катары 3 адам кармалгандыгы дайым болду. Түркиянын Адана шаардык полициясынын башчысы Атила Кылычтын Азаттыкка кабарлашынча, кармалгандардын экөө кыргызстандык болгон.
Сириялык Али Избек жана кыргызстандык Хусейн Ахмат Аталиев, Абдуллах Энвер кармалды. Сириялык шектүү жасалма документ колдонгон. Алар бири-бирин Сириядан таанышкан. Кыргызстандыктар бир ай мурун Стамбул шаарына келишиптер. Суракта өлгөн адамды мусулман эмес болчу деген себеп менен өлтүрдүк деп көрсөтмө беришти.
Учурда кылмышка шектүүлөр сурак берип жатат. Бул боюнча кыргыз бийлиги, Түркиядагы элчилик эч кандай комментарий бербек. Бирок артынан көп сөз эрчиген ишкерди Кыргызстан менен байланыштырган бир топ маалыматтар расмий түрдө ырасталды. Тагыраагы Саймати өлтүрүлгөн жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковго таандык болгондугу белгилүү болду. Муну Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бышыктап автоунаага тагылган номер консулдуктун каттоосунда болгондугун билдирди. Бул тууралуу министрликтин маалымат департаментинин башчысы Улан Дыйканбаев Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
мына 2019-жылдын октябрь айынын аягында ошо башкы консул Эркин Сококов транспорт каражатына дипломаттык номерди кайтарып алуу жана ошондой эле жана каттоо эсебинен чыгарып алуу жоболорун бузуп өзүнүн Range Rover аттуу автоунаасын Рамадан туризм деп аталган автосалонго сатуу үчүн берген да. Ал эми автоунаасы эмне себептен Кытай жараны Саймаич өлтүрүлгөн жердин жанында болуп калгандыгы жөнүндө ошол башкы консул түшүндүрмө бере алган эмес.
Бул маалымат ачыкка чыккандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков Эркин Сопоковду башкы консулдук кызматтан бошотту. Ал ортодо Стамбулда өлтүрүлгөн уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайымачинин быйылкы жылдын сентябрынан бери Кыргызстанда издөөдө жүргөндүгү да ачыкка чыкты. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бүгүн кабарлады. Буга чейин финансы полициясы Сайымачи жана жубайы экөө өздөрү жеке ишкер катары каттаткан банк эсептери аркылуу 646 миллион доллардан ашык каражатты чет өлкөлөргө Кыргызстандан жөнөткөндүгүн ырастаган. Ошентип Кыргызстанда издөөдө жүргөн адам кыргыз дипломатынын унаасы менен Стамбулда жүргөн кезде киши колду болгондугу ачыкка чыкты. Окуянын мындай өнүгүшү Кыргызстанда абдан көп суроолорду жаратып, талкууларга жем таштады. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү мурдагы депутат Ширин Айтматова күмөндү суроолор абдан көп болгондуктан кыргыз бийликтери ага так жооп бериши керектигин айтууда.
Конечно, это страшно дискредитирует всю нашу страну.
Бул окуя Кыргызстанды абдан дискредитациялайт. Биздин коррупциялык саясий териштирүүлөр эл аралык чөйрөгө чыккандан кабар берет. Кыргызстандын жөнөкөй жарандары бийликтен эмне болуп жатканы боюнча чындыкты угушубуз керек. Жөн гана пресс-релиз берип койбой, атайын маалымат жыйын өткөрүп, суроолорубузга жооп берсин. Саймаитинин окуясы бул Голливуд триллери сыяктуу эле эл аралык жаңжал. Кайсы бир өлкөдө издөөдө жүргөн адам ошол өлкөнүн консулунун машинесин айдап жүргөнү кантип болсун?
Числится в розыске, правильно?
Чынында эле Стамбулда өлтүрүлгөн ишкердин өлүмүнө шектүү катары кыргызстандыктардын кармалышы да абдан көп суроолорду жаратууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул өлүм эми ар түркүн кептерге жол ачаарын белгилөөдө.
Ал киши жөнүндө айтылган сөздөр боюнча ал эл аралык авантюрист болгон. Албетте, ар кандай душмандары, ар кандай себептери болушу мүмкүн. Бирок эмнеси болсо дагы Кыргызстан ичинде сөз жаратат. Анткени Кыргызстандан бир топ жылдар акча которулуп жүргөндөр жүргөндүгү тастыкталган. Кыргызстанда партнерлор бар деп айтылып жүрөт.
Кытай жараны Эркин Сайымачинин ысымы азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражатты Сайымачи бир нече жылдар бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгаргандыгы жөнүндө кеп болгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда беребизди улантабыз. Кийинки жылдары Кыргызстан бир багыттуу саясатты карманып, жалаң Москвага ыктап калганын сындагандар бар. Бүгүн Бишкекте Тышкы иштер министрлигинин 75 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүгө умтуларын айтты. Санжар Эралиев теманы улантат.
Президент Жээнбеков Борбор Азия өлкөлөрүндө расмий иш сапарлары өткөнүн, андан тышкары Орусияга, Кытайга, Түркияга жана Евробиримдикке болгон мамлекеттик жана расмий иш сапарлар жакшы натыйжа бергенин билдирди.
Тышкы саясаттын жаңы концепциясында Кыргыз Республикасынын көп вектордуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөйт.
Президенттин маалыматына караганда Кыргызстан учурда дүйнөнүн 163 өлкөсү менен дипломатиялык мамиле түзгөн.
Мына биз Кыргызстан болсо,
иш-чарага келген экс-президент Роза Отунбаева океандан алыс, чоң өлкөлөрдүн курчоосунда турган Кыргызстан үчүн көп багыттуу саясат аба суудай зарыл экенин белгиледи.
Тышкы саясат деген биздин өзүбүздүн ситуацияга жараша болот да. Кагазда жаза берсе болот, бирок чынында мына биз баарыбыз экономикадан мыкты эмеспиз. Жалаң эле биз үчүн эмес, ир өлкөлөр үчүн да оор заман болуп атат. Ошон үчүн мен айтат элем, бул тышкы саясат, бул ички саясаттын уландысы деген сөз мына бизге да тупа туура тиешеси бар. Демек мына бүгүнкү учурда биз чындан эле көп кырдуу, көп тараптуу тышкы саясатты алып барууга мажбурбуз.
Жыйынга АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу да катышты. Ал Кыргыз Америка кызматташтыгы мындан ары да улана берет деген ишенимин айтты.
Акыркы 28 жылда биз Кыргызстанга 2 миллиард доллардай жардам бердик. Бул карыз эмес. Мындан тышкары биз саламаттык сактоо, билим берүү тармагында иштеп жатабыз. Биздин кызматташтык кеңейгенден кеңейип эле жатат.
В области сельского хозяйства, образования, здравоохранения.
Анткен менен Бишкектин көп багыттуу саясат жүргүзө аларына ишенбегендер да бар. Саясатчы Равшан Жээнбеков кыргыз бийлигин тышкы саясатта авторитардык өлкөлөргө гана ыктап жатат деп сынга алды.
Президенттин көп секторлуу саясат жүргүзөбүз дегени ал дипломатиялык тил деп айтса болот. Реалдуу түрдө биздин бир дагы президент Акаевтан башка Бакиев бир аракет кылды. Андан кийинки президенттердин баардыгы бир тараптуу, бир векторлуу тышкы саясат жүргүзүп келди. Экинчиден, Россиядан коркконунан ал багытка кадам таштанышкан жок. Ошондуктан президенттин айткан ал дипломатиялык сөз реалдуу түрдө эч кандай көп векторлуу саясат жасай албайт.
Эске сала кетсек, 2015 жылы кыргыз өкмөтү АКШ менен келишимди бир тараптуу денонсация кылган. Андан бери жаңы келишим түзүлө элек. Буга чейин Кыргызстан менен АКШнын өкмөт аралык кызматташтыгы боюнча жаңы келишим өкмөттө каралып жатканы айтылган. Ноябрдын башында президент Жээнбеков журналисттер менен жолукканда жаңы келишимде мамлекеттин кызыкчылыгын эске алууга көңүл бурулганын белгилеген.
Биздин чек аралардын юридикалык жактан жол жоболоштуруунун бүтпөй жаткандыгы региондогу эң курч маселе.
Дипломаттардын маракесинде Сооронбай Жээнбеков коңшу мамлекеттер менен мамилени жакшыртып, чек араларды тактоо ишин жана аны юридикалык жактан жол жоболоштуруу процессин уланта турганын айтты. Кыргызстан соңку жылдары Өзбекстан менен алакасын жакшыртып, чек ара маселесин чечип жатканы айтылууда. Ошол эле маалда Тажикстан менен чек ара тактоодо бир пикирге келе албай, анын айынан чыр чатактар көп катталып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктар кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Түркиянын Адана шаардык ички иштер бөлүмү билдирди. Израиль Газа тилкесине таамай соккуруп, анда Палестинадагы Ислам жихады куралдуу тобунун колбашыларынын бири Баха Абуаль Атта өлтүрүлгөнүн билдирди. Молдовада парламент Майя Санду баштаган өкмөткө ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Президент Сооронбай Жээнбеков Борбор Азиядагы эң негизги маселелердин бири катары бул чек аралардын юридикалык жактан жол жоболсу бүткөй жатканы деп эсептейт. Ноокен айылдык кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, курулуш айылындагы курулуш 3 участкасына Курманбек Бакиевтин ысымын ыйгаруу жөнүндө токтомду жокко чыгарды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда эми берүүнү эл аралык тема менен улантабыз. Ооган өкмөтү абактагы Талибан кыймылынын 3 согушкерин туткунда жаткан америкалык жана австралиялык профессорлорго алмашат. Бул тууралуу Ооганстандын президенти Ашраф Гани билдирди. Кабулдагы Америка университетинин эки профессорун согушкерлер 3 жыл мурда уурдап кетишкен. Ал эми аларга алмашылганы жаткан согушкерлер Талибандын белдүү мүчөлөрү деп эсептелет. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Талибан кыймылынын 3 белдүү мүчөсүн, анын ичинде Хаккани түйүнүнүн лидери Сираджиддин Хакканинин иниси Анас Хакканини, Кабулдагы Америка университетинин эки профессору австралиялык жана америкалык жарандарга алмашууга даяр экендиктерин билдирди. Анас Хакканиден тышкары Талибандын дагы эки маанилүү мүчөсү саналган Хафиз Рашиди Омари жана Аджи Милли Хан да бошотулат. Эркин Европа Азаттык радиосуна маалымат берген булактын айтымында алар АКШнын көзөмөлү менен Катарга жеткирилмекчи.
Ооганстандын өкмөтүнүн жана элинин атынан адамзатка урмат көрсөтүп, биз камактагы 3 талипти мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим кабыл алдык. Алар биздин башка чет өлкөлүк өнөктөштөр менен биргелешкен аракетибиздин натыйжасында колго түшүрүлгөн жана Баграмдагы абакта жатышкан. Бул 3 адам Ажи Малихан, Хафиз Рашид Омари жана Анас Хаккани.
Абдырашид Махмад Марзой, Анас Джалалуддин Зуй.
деди Ооган президенти. Ашраф Ганинин 12 ноябрда билдиргенине караганда талептер 3 жыл мурда 2016 жылдын августунда уурдалган профессорлор 60 жаштагы америкалык Кевин Кингге жана 48 жаштагы австралиялык Тимоти Уикске алмаштырылат. Ооган президенти кошумчалагандай аларда туткундагы эки профессордун саламаттыгы начарлаган деген маалыматтар бар.
Эки
чет өлкөлүк мугалимди бошотуу биздин талиптер менен түз эмес сүйлөшүүбүздөгү шарттардын бири болуп келген. Мындай жол менен бул эки окутуучунун үй бүлөсүн жана өлкөсүн билим максаты менен келгендерди кубаттап, урматтай турганыбызга ишендиргибиз келет.
Туткундарды алмашуу Талибан менен Ооган өкмөтүнүн ортосунда тынчтык сүйлөшүүсүн баштоого өбөргө болушу ыктымал. Согушкер топ Ооган өкмөтү менен бетме-бет сүйлөшүү жүргүзүүдөн баш тартып, аны Американын так текеси деп атап келе жатканы белгилүү. Хаккани түйүнүнүн негиздөөчүсү Жалалуддин Хаккани 2018 жылы сентябрда көз жумган. 1980 жылдары советтик аскерлер Ооганстанга киргенде Жалалуддин Хаккани Кошмо Штаттар менен кызматташкан. Ал эми 2012 жылы Вашингтон Хаккани түйүнүн террористтик уюм деп тапкан. Аталган топ 2001 жылдан бери Ооганстандын өкмөттүк күчтөрүнө жана НАТОнун аскерлерине каршы согушуп келе жатат. Хаккани түйүнү учурда Талибан кыймылынын бир бөлүгү катары саналат жана Ооганстанда кандуу чабуулдарды уюштурганы белгилүү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Москвада нааразылык акциясында полицияга каршылык көрсөткөн деп айыпталган 25 жаштагы Айдар Губайдулиндин Орусиядан чыгып кеткени 17 октябрда маалым болду. Азыр Литвада убактылуу башпаанек тапкан Айдар эмне себептен сот жообуна тартылгандыгын, мекенине кетүүгө аргасыз болгонун айтып берди. Орус бийлиги ага эл аралык издөө жарыялаган. Лаззат Жаныбек кызы теманы улантат.
Жыйырма беш жаштагы Айдар Губайдулин Москвада нааразылык акцияларынын биринде полиция тарапка бош желим бөтөлкө ыргыткандыгы үчүн камакка алынып, тергөө абагында бир нече күн отуруп, эч жакка чыкпоо жөнүндө тил кат жазып бергенден кийин бошотулган болчу. 17 октябрда анын Орусиядан чыгып кеткенин адвокаты кабарлаган. 9 ноябрда Литванын борборунда өткөн Эркин Орусия форумунда Губайдулин Москвадагы нааразылык акциялары жана ага чыккандардын кармалышы тууралуу айтып берди.
Бирөө адамдарды курчоого алууга буйрук берсе керек. Мен Столешников көчөсүндө болчумун. Күч кызматкерлери элди бөлүп жарып четтете башташты. Анан адамдар көчө-көчөгө бөлүнүп кетип, жүрүш Москванын көчөлөрүндө уланды. Мен алар тарапка бош желим бөтөлкө ыргыттым. Бирок ал эч кимге тийген жок. Жалпысынан бул эпизодко байланыштуу мен өзүм баш болуп 9 адамга кылмыш иши козголгон.
Жыйырма жетинчи июлда Москвада болгон нааразылык акциясын бийлик массалык башаламандык катары сыпаттаган. Тынчтык жүрүшүнүн катышуучуларына каршы кылмыш иштери Москва иши деген аталышка ээ болуп, ал боюнча 6 киши эркинен ажыратылып, дагы бирөө шарттуу кесилген. Мемориал укук коргоо уюму аларды саясий туткундар деп тааныган. Ушул тапта Вильнюста жүргөн Айдар Орусиядан кетүүгө аргасыз болгонун, өз мекенин таштап кетүү оңойго турбаганын белгилейт. Ал чек арадан өтүп кеткенге чейин өтө коркконун да жашырбайт.
Был момент, когда у меня забрали паспорт.
Менин паспортумду алып кетишкенде, мына менин баардык базалардан текшерип жатат деп ойлодум. Алар чынында эле федералдык издөөдөн, жер аралык издөөдөн да текшерсе керек. Бирок ал учурда мен ал тизмелерде жок болчумун. Ошон үчүн алар паспортума штамп коюп өткөрүп жиберишти.
У меня на тот момент тогда еще не было.
Айдар Губайдулин өлкөдөн чыгып кеткени маалым болгондон кийин Орусиянын тергөө комитети ага эл аралык издөө жарыялаган. Ал эми Москванын Басманный райондук соту сыртынан 2 айга кескен. Айдар өзү болсо Литвадан саясий башпаанек алууга даярданып жатканын, кесиби программист болгондуктан оңой эле иш табам деп турган маалы. Москвада нааразылык акциялары июндун аягында башталып, сентябрдын аягына чейин созулган. Алгач Москвадагы муниципалдык шайлоого өз алдынча жана оппозициячыл талапкерлердин катталбай калышына нааразы болуп, көчөгө чыккандар кийин бийликке, күч кызматкерлерине каршылык көрсөтүшкөн. Полиция көчөгө чыккандарды күч менен тараткан жана жүздөгөн киши камакка алынган. Калайман башаламандык уюштурду деген айып менен ондогон административдик жана кылмыш иштери козголуп, ири өлчөмдө айыппул салынган. эл аралык коомчулук орус бийлигин тынч жыйынга чогулгандарга ашкере күч колдонгону үчүн айыптаган. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда беребизди улантабыз. Комузчу Нурзат Оразалиевдин Оразалиеванын сөөгү бүгүн 12 ноябрда Ат Баш районунун Терексуу айылында жерге берилди. 44 жаштагы комузчу Нурзат Оразалиева оорудан улам 10 ноябрда каза болгон. Ал чебер комузчу жана сезимдеги толгоо, боз салкын жана башка күйлөрдүн автору катары белгилүү эле. Кыздар арасында алгачкы жолу күй чыгарган өнөрпоз тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул 2006 жылы чыгарылган Нурзат Оразалиеванын чыгармасы. Бул ар бир адам баласынын сезими болот, сезим менен жүрөк иштеп турат
деп Нурзат Оразалиева өзүнүн сезимдеги толгоо аттуу күйүн чертип берген экен. Бул кайрыктар аркылуу таланттуу күйүүчү кыз өзүнүн эч кимге айтып бере албаган көңүл сырларын, жан дүйнөсүндөгү толгонууну комуз кылдарына салгандай. Комузчулар ансамблинин жетекчиси Нурзат Оразалиева менен көп жылдар бою чыгармачылык байланышта болуп келген Ирина Сүйөркулова маркумдун күйүүчүлүк өнөрүндөгү өзгөчөлүгү тууралуу мындайча кеп салды.
Нурзат күйүүчү аткаруучу катары деги эле тарыхта күйүү чыгарган аял киши болбоптур. Бул бизде жалгыз Нурзат Кудай бизге берген белек болчу да. Болгондо да күйлөрү кандай керемет укмуш күйлөр болчу. Мен баягы комузчу катары, адис катары айтар элем да, ошол күйлөрүн карап угуп отурсам, кыргыздын баардык техникасын, ошо ыкмаларын баарын колдонгон экен да, оң колдо да, сол колдо да. Анан комузчунун мүмкүнчүлүгүнүн баарын пайдаланган да күйлөрүндөчү.
Нурзат Оразалиева консерваторияда сабак берип жүргөндө өзүнүн эң мыкты педагог экенин көрсөтсө, чоң кара күйлөрдү чертүүдө аны баяндап, өзүнүн чеберчилигин кошуп көрсөтүү экенин, күйүүчү катары өзгөчөлүгү, тапкычтыгы, изденүүчүлүгү менен жогору турганын кеп кылды. Таанымал комузчулардын бири Рахат Көчөрбаев ушул тапта кыргыз элинде күйүүчүлүк өнөрдү аркалаган чоң комузчулар сейрек экенин белгилеп, Оразалиеванын адистик жөндөмүнө мындайча токтолду.
Нурзаттын комуз черткендеги ыкмасы терип чертет, кагып чертет, шилтеп чертет. Ушундай бир чоң ыкмалар бар. Ошонун баарын өзүнүн комузчулук өнөрүндө кеңири пайдаланган. Анан комузчулук өнөрдө жанагындай алым сабак деген бир өзүнчө бир дагы бир жакшы бир жанр бар. Комузчулар бири бирин улап чертип, туурап чертип, керек болсо ошо бүдүрлүтүп, ошондой жанрды дагы өзүнө алып жүргөн да.
Чурбаев Оразалиева кыргыздын башка залкар комузчу кыздарынан күй чыгара билгени менен айырмаланганын белгилеп, бул анын кайталангыс талант экенин тастыктайт деди. Эл артисти Элмирбек Иманалиев комузчулук өнөрдүн тарыхына учкай токтолуп, Оразалиеванын жалпы эле комузчулук өнөргө жасап кеткен эмгегин белгиледи.
Өзү комуз өнөрүн кайсы бир бийик тепкичке алып чыкты десек болот. Анткени ушул ЛТР телеканалы аркылуу комузчулардын күнүн белгилешип, андан сырткары канча комуз күйлөрүн жаздырып жана да комузчуларды көпчүлүккө алып чыгып көрсөтүп тааныштырууда көп эмгектерди кылды. Бул эмгектер эч качан жерде калбайт.
Нурзат 11 туугандын эң кичүүсү. Ал алгач Караколдогу музыкалык орто окуу жайдан комуз үйрөнүп чыгып, кийин Бишкек шаарынан консерваторияны аяктаган. Бул тууралуу маркумдун эжеси Майя Акматбекова кеп салып берди.
Турмушка чыккан бир кыз бар болчу. Кыз азыр 12 жашта. 5 жыл мурун бул ооруга кабылып, 5 жыл мурун жакшы дарыланып сакайып кеткен. Кайра бул ооруго былтыркы жылдан бери козголуп, ушул оору менен алышып атып, акырында ажал алып тынды. Былтыр акыркы жолу март айында акыркы концерт концертин берген экен, филармонияда өз чыгармачылык концертин берген.
Нурзат Орозалиева 1975 жылы 27 октябрда Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген. 2014 жылы 10 ноябрда 44 жашында дүйнөдөн өттү. Кыздардан чыккан биринчи күйүүчү өзүнүн ишмердүүлүгү үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин былтыр Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасын алган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.